De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Hola, hola. Hola a todas, hola a todos, benvidos a esta segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe, como luns, ocupámonos das actividades nas casas da mocidade de Oleiros e facémolo como habitualmente, non sempre, pero habitualmente, con Abel Caballero. Que tal, Abel? Benvido.
Moi ben, moi ben.
Que tal? Bueno, pois queremos falar con Abel das actividades das casas da mocidade que van a estar pechadas o día de San Xoán, porque é festivo.
É festivo, sí. Mira, pues,
Venres 24,
Dios mío, temos que descansar un poquinho, Temos que descansar un poquinho, nos vai vir.
O víspera de San Xoán, non, estades. O 23 estades
abertos. O 23 estamos, sí. E o 25 tamén,
Ajá, entón, vale.
O sea, nada máis que nos damos respiro ese día nada máis, Que saibades os rapaces que ademais xa están de vacacións, aínda que non sei se aínda quedará algún examen destos de xuño, porque agora corre co tema este de que xa non hai setembro e xuño.
Eu
estou máis perdido.
Sí.
Eu estou moi perdido, pero bueno, eu creo que xa nesa época deberían de non ter nada, xa. Xa deberían, ese non é así, unha reivindicación dende aquí para que a partir de San Xoán xa non teñan nada nunca. Jolín,
claro,
que descansen un pouco, carai.
Bueno, pois decíamos que o día 24, que é o día de San Xoán, que é día festivo, as casas da mocidade non están abertas, están pechadas, eso para que o sepa todo o mundo, por si, en fin, si tiñan planeado ir por ali, pero o resto dos días da semana, agás menos o domingo, estarán abertas, non? Bueno, e o sábado tedes teatro, non?
O sábado, sí, temos unha actuación de teatro, ademais, moi interesante, porque é un grupo juvenil que se chama Noite Bohemia, non sei se vos ven a cabeza algo, porque é un grupo juvenil que leva, pois leva xa a unha cantidad grande de anos, non sei se que máis de 10 anos, traballando o teatro grecolatino, ademais, o teatro clásico grecolatino. Ademais é un grupo que, bueno, estamos orgullosísimos que se acheguen por ali, porque o noso espacio é un espacio de formato pequeno, entón sempre hai que un poquinho, pois son obras un poquinho grandes, hai que adaptar un poquinho a obra para que entre dentro do espazo que nos temos, non? E representan Anfitrión de Plauto. Anfitrión e Plauto, que Plauto escribía para facer cousas na rúa. Quero dicir, escribía para que no medio do foro, no do foro romano, pois alguén dixese espectadores, espectadoras. Bueno, supoño que non había, era só espectadores, seguramente se lo falaban para os homes, pero bueno, vamos a imaginarnos un poquinho máis actualizado, non? Espectadores, espectadoras, comezase a obra. E ademais escribía a risa pola risa, non? Era un comediógrafo, era o primeiro comediógrafo da historia, da risa pola risa, de humor blanco. Entón, que eso este pasado por la visión de rapaces e rapazas, pois non sei agora mesmo a edad que teñen todos e todas, pero andan entre os 14 e os 18 anos, que queiran representar este tipo de cousas, e ademais este grupo juvenil, o 25 estarán en Oleiros, pero que veñen de estar en Bilbao, en Barcelona, sí, en Mérida, no Teatro Romano de Mérida, no Teatro Romano de Segóbriga, no Arriaga de Bilbao, no Jovellanos de Gijón, o sea, que teñen unha gira impresionante e decidiron que, bueno, pues, que unha paradiña para compartir coa xente moza de Oleiros, pues aí estamos.
Ya vamos a facer unha paradiña nas pedras, na Casa das Pedras.
Pues, nos encantadísimos, encantadísimas.
Bueno, pues será este sábado ás 9 da noite, non?
Ás 9 da noite, sí, como a sempre poden pedir a praza, pois en centrosmocidadoleiros.wordpress.com, o que sí, o mellor, pois como agora xa non hai COVID, porque pero xa restricción xa non as hai, pois como fixemos co concerto da semana pasada, se no caso de que queden prazas libres, poderíanse ocupar nese mismo momento, non? Se alguén se achega, claro, desto que...
Pero bueno, o ideal é que a xente paga a súa reserva da,
sí,
reserva
sobre todo,
da praza para...
Sí, facemos un poquinho de fincapé niso, porque se o mellor 3 días antes ou 4 días antes non hai reservas e todo o mundo ten pensado chegarse, pois nós vamos cancelar a obra, que non ten ningún sentido de facer mover ao equipo de todo Noite Bohemia, non, para despois chegar ali e ter que cancelar no momento. Entonces, sí que é importante que a xente se anote.
Que a xente que queira, que teña interés en ir, pois que se anote previamente para así xa ir tendo un pouco, bueno, pulsando un pouco, non, como vai a cousa.
Eso é, pero se alguén pois ao final decide en última hora que avise, que pregunte, que chame, que se achegue por ali, que non dubide en probar, porque o mellor pois temos espazo para el.
Bueno, pois anfitrión de Plauto por este grupo xuvenil Noite Bohemia o día 25, sábado, ás 9 da noite na Casa das Pedras.
Iso.
Tedes tamén para o día seguinte, para o domingo, unha viaxe á Estrada. Contame, porque
sí, xa estivemos,
parece moi interesante esa...
Mira, xa estivemos ali co Centro Xuvenil e a Estación.
Sí, xa creo que xa fíamos falado en algunha ocasión aquí na radio de cando estiverades con eles.
Porque... Eso é. Pois, este mesmo Centro Xuvenil, que ademais se compón de diferentes asociacións, socionautas e outras asociacións da Estrada Xuvenil, todos juvenis, porque ali además o teñen clarísimo, según entras pola porta xa pon para maiores de, non sei se eran 27 anos, aquí non poden entrar, o sea, bajo ningún concepto. O sea, quero decir, aquí nos podemos, entrei eu porque medio me deixaron listo, pero vamos. Entón, eles preparan todos os anos un festival que ademais está autoxestionado 100% por os rapaces. O centro de juvenil que da estación ten pues como unha especie de dous coordinadores que son unha parella, pero que solo botan unha man nunha pequena coordinación, porque que non toman ningún tipo de decisión. Así, ali xa teñen, levan tamén 10 anos, o sea, levan xa moito tempo con ese traballo de participación juvenil, e van a facer un festival pues que vai a haber de todo, vai a haber concertos, vai a haber parkour, vai a haber skate, vai a haber Jagger, que o xogo este no que se dan con espadas de goma espuma e non sei que, tal e cual. Vai a haber unha zona gaming, vai a haber, bueno, teñen un lote de cousas pensadas. E para iso, falando con eles e tal, pois nos xurdía a dúbida de, jo, a nos apetecíanos pois que a rapazada do Leiros achegase unha cousa deste estilo, na que solo rapazada está facendo todo isto. Un, para coller ideas, por suposto, que o mellor volen con ideas para facer un X-Fest modo Leiros o gallá, e tamén para estar un día de compartir. Falando con eles, bueno, pues saliu o tema de que, lóxicamente, é un espazo que está aberto, un festival que está aberto a que viñera calquera por ali, pero que tamén poderíamos sacar a modalidade de voluntariado. É dicir que, máis, non veñen nada mal, non? Porque ao final é un festival sin ánimo de lucro.
O sea, que podes ir como participante, é dicir, como participante no festival, para ir a ver ou para ir a disfrutar, pero tamén podes facelo como voluntario, para botar unha man.
Eso é, ademais, bueno, pues tamén podes decidir, oye, pues das seis horas que imos estar ali, pois quero botar unha man
parte,
solo tres, non?
Claro, unha parte.
Quero outra parte, pois facer, ou quero botar unha man nesta cousa, na zona gaming, por exemplo, ou quero botar unha man, pois na zona de información juvenil, ou na zona das entradas, ou, bueno, pois eso témolo bastante aberto. Creo que unha actividade, bueno, como mínimo diferente, non? Que non é solo ir a disfrutar, que ás veces sempre temos eso, pero tamén podemos colaborar con outros.
Implicarse sitios de alguna maneira, non? Tamén nese festival.
Eso é. De feito, bueno, pois, falando coas rapazas da Casa das Pedras, nos chamamos las amigas, non? Porque veñen como un grupiño de amigas, temos aí como que veñen todos os días, entonces un grupiño de rapazas dixeron, pois, nos, claro que vamos, que ademais xa foron a ver o centro da outra vez, e xa apetecía moito, e Belén, unha das rapazas que temos por ali, que fixo o curso de DJ na Casa das Pedras e que xa pinchou na mocidade voluntaria naquela feira que fixemos de ONGs, e que pincha nas festas que facemos tamén na Casa das Pedras, pois vai pinchar tamén no festival. O sea,
anda,
ao final, ela quere colaborar desa maneira, aparte de facer voluntariado, quere colaborar pois poñendo en riba da mesa pois o que sabe, o que dice ela, o pouco que sabe, non, pero o moito que leva aprendido xa do mundo de DJ.
Así que tamén hai unha, en fin, unha oportunidade de, bueno, pues tamén de darse a coñecer, non, e de compartir, digamos, as súas experiencias e as súas inquedanzas.
Eso é, eso é.
Tamén, como todo, que a xente se anote, non? Que se
sí, aquí sí que é importantísimo, porque é certo que se pois esta semana, pois non sei, mércores, xoves, por agora mesmo non teño na cabeza os datos da xente que agora mesmo anotada, pero se houvese pouca xente, teríamos que cancelar incluso a saída, claro, lógicamente, non vamos poñer un bus de 55 plazas para ir tres.
Final, claro.
Claro, creo que o concello non ten convenio con taxistas, que é unha pena, teñemos que empezar tamén a facer algo así porque por seis espazos con menos xente.
Bueno, pois os que queren ir ao Festival Este da Estrada, pois que non deixen de facelo, de que canto antes se poñan en contacto con vos, coas casas da mocidade, para facer a súa inscripción e para eso, ir reservando
iso
a praza, non?
Iso é.
Moi ben, Abel, pois nada, queda recordar, como facemos sempre, que as casas da mocidade están aí para seren usadas pola xente nova, por tanto que non deixen de visitalas, de poñerse en contacto con vos, de presentar as súas iniciativas, que poden facelo unha indo por ali, digamos, unha das mellores opcións, que se non a coñecen ou aínda que a coñecen, pois darse unha volta polas propias casas, e se non, pois tamén utilizando pois o contacto a través das redes sociales, non?
Eso, e ademais así adiantarvos, que vou me atrever a adiantarvos, que bueno, xa está subido o cartel das actividades de xullo, e xa sabedes que o día 1 imos ter unha churrascada e inaugurar xa o momento de verán. Entón,
ai, churrasco.
Entón, na Casa das Pedras vamos ter unha pequena churrascada, entonces vamos a pasar ali esa tarde, digamos que é como fan nas grandes discotecas a apertura de terraza, non?
Aí.
Esa forma. E tamén recordarvos que a partir de xullo, agosto e mitad de setembro o noso horario cambia. Empezamos a traballar dende o luns, de luns a xoves, xa é polas mañás a horario de apertura.
Queredes que logo a xente aproveita a tarde para ir á praia, non?
Home, e nós tamén. Nos tamén, claro. Cuidado, que nos ven bárbaro.
Sí. Bueno, ademais, a xente, en fin, xa está de vacacións escolares e tal, o sea que terá disponibilidade para ir pola mañá sin
problemas. Sí, porque ademais a xente do Leiro seguro que aprobou todo, está todo mundo tranquilísimo. E agora co cambio ese de xuño setembro, pois ao final o verán ten no que ter libre, porque creo que ao non haber setembro, pois xa está, se fixémolo ben, e se fixémolo mal, pois agora disfrutalo un pouco igual.
Sí, total, xa está feito.
Xa está feito.
Abel Caballero, como sempre, un placer.
Moitísimas
seguimos falando,
gracias.
Seguimos bien, falando en próximas semanas. Hasta logo.
Chao.
Pois con Abel Caballero conversábamos sobre as actividades das Casas da Mocidade de Oleiros. Estamos, bueno, xa casi no remate do noso programa, menos de un minuto queda para o final do programa, así que en ese menos de un minuto contolles básicamente os titulares sobre as eleccións en Andalucía que aparecen na prensa dixital. En a portada de Público titulan: o PP de Moreno arrasa en Andalucía e gobernará con maioría absoluta. Tamén que Andalucía empodera a Feijó, que se libra de Vox con unha fórmula diferente a Ayuso, que o PSOE desliga o resultado en Andalucía das vindeiras eleccións xerais e que a esquerda perde 10 escanos en Andalucía e roza os seus mínimos históricos. Ademais, que Moreno conquistou o centro. En el diario, en el diario.es, o titular é: maioría absoluta do PP en Andalucía. Frena a Vox e deixa noqueada a esquerda. Moreno marca o carril a Feijó, abrimos unha vía para reagrupar o centro de dereita en España. E Moreno dá unha victoria histórica ao PP en Andalucía, fulmina a Ciudadanos e deixa a extrema dereita na irrelevancia. Dirixentes do PSOE piden autocrítica tras o seu peor dato histórico en Andalucía. Vox deixa de contar na comunidade onde condicionou o primeiro goberno e di que a confluencia de esquerdas e Adelante Andalucía pagan en escanos a súa división en dúas candidaturas. En a portada de Infolibre, que Moreno conquista en Andalucía a maioría absoluta para o PP, que Ayuso non logrou en Madrid, di que a participación alcanza o 58,3%, casi 2 puntos máis que no 18, que no 2018, e que o voto útil frena a Vox e a súa estrategia a súa estrategia de gobernar co PP para disputar a Moncloa, que o PP intenta aillar a Sánchez de outra derrota histórica en Andalucía, que o primeiro ensayo o da Fronte Amplia á esquerda do PSOE naufraga en Andalucía e que Juan Marín dimite tras a debacle de Ciudadanos, que desaparece do Parlamento e que perde medio millón de votos. Por último, que Unidas Podemos chama a reaccionar e facer autocrítica tras os resultados en Andalucía. Pois con estes titulares referidos ás eleccións en Andalucía que publican hoxe os medios dixitais, pechamos esta outra mirada. Mañá martes, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. E será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, tamén, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.